Euskadi Irratia.
Twitter bidez gobernatu zuen Estatu Batuetako presidentea, hala ere gogoratuko dugu, historiak aurrera eginala Donald Trump eta itxitura sortarazi zuena ere bai. Orain ikusiko duzu, berak txiokatzen duen guztia azpian oharrarekin dator, oharra gorriz, hau ez da fidatzekoa, gezurra ere bada batzuetan. Facebookek ere itxitura jarria dio, YouTubeen beno sartu dira mezu nola lako batzuk ere, baina markako izan da, urten estatuetako telebista guztietan, berak irabazi egin dut, botoa lapurtzen ari zaizkit esan duenean, eten egin dituztela bere adierazpen horiek esan ez, hau ez da egia, edo bestela esan da. Gezurra da. Eta ona ere, iristen ari da, pixkanaka.
Bai, pixkanaka ari da iristen nolabaiteko kontrol hori. Espainiako gobernuak erabaki du, sareetan argitaratzen den guztia, kontrolatzea eta behatzea. Sánchezen gobernuak adierazi du, hori egingo duela, bolo-bolo dabiltzan gezurrak antzeman, eta horiei aurre egiteko. Kontua da, nola erabakiko du Espainiako gobernuak zer den egia eta zerrez? Ze hori ere batematek egin beharko du lan hori eta erabatera egin beharko da. Ba, Espainiako gobernuak adierazi du batzorde bat sortuko duela eta izena ere jarri dio batzordeari. Desinformazioaren kontrako batzorde iraunkorra. Eta talde hori osatuko dute besteak beste Espainiako inteligentzia zerbitzuetako kideek eta asmoa dute tarteka edabideoi guri ere laguntza eskatzeko beren lan horretan. Oposizioko alderdiei ordea, ba, Alderdi Popularari, Voxi eta Ciudadanosi, iruditzen zaie neurriak zentsura kutsua duela. Eta gobernuak sortu nahi duen batzorde hau dela Orwellen egiaren ministerioa, edo antzeko zerbait. Are gehiago, Pablo Casado Alderdi Popularreko presidenteak iragarri du, Europar Batasunera joko duela desinformazioaren kontrako batzordearen sorrera hau gerarazi dezaten edo galarazteko.
Egoiz González, kaixo.
Kaixo, egunon.
Nola ikusten duzuzuk?
Hombre, ba, egia esan ez dakat informazio asko, ez daukago informazio asko, baina printzipioz horrela lehen golpean gobernuaren esku egotea zer dago, zer den egia eta zer den gezurra esatea, ba, pixkat, zagit, beldurtu edo zagit itegun, ez? Baina egia esan ez dakit asko, ez dakigu asko ez dara, ez? Atea den informazioarekin baitare... Ez dute asko zehaztu.
Atera dena izan da, Espainiako gobernuak aldizkari ofizialean argitaratu duena, hori atzo inprimatu genuen txosten hori, eta bertan dio hasiera-hasieran Espainiako gobernuak hau egiten duela, nolabait, Europar Batasunetik datorren gomendio bati jarraituz, ezta? Hori gero auzitan jarri dute oposizioko alderdiek, esan ez Europar Batasunak ez duela horrelakorik esan, eta ikusteko dago orain, zer esango duen batasunak, ze Alderdi Popularrak esan du, ara joko duela.
Bai, komentatzen zuten ere pentsatuta dagoela hau beste estatuek beste estatu baten barnean esartzeko, gezurrak esartzeko, hauteskundeetan, eta bar, ez dakit, egia esan ikusiko dugu, nola, joan asuntua. Baina fake newsarena garrantzitsua hitz egin dugu behin baino gehiagotan hemen, hola Facebooken saiatzen ari da, Twitter berare hauteskunde hauetan estatu batuetan Trumperi tokeak eman dizkio bere tuitetan, ez? Jarri dizkio markak esanez, bueno, hemen esaten dana kontuz. Zer esaten gaian tipo honek. Orduan ba, hau da urrengo urtetako erronka ikusiko deguna, ez? Karo, gaur egun, informazio asko dauka usarean, uste azkeneko egunan hemen egon ginana, komentatu genuela, ez nola polarizatzen ari den jendearen iritzia, ez azkenean sarean hainbeste informazio daukagu, bakoitzak bere iritziari buruzko informazio pila aurkitu dezakela, ez? Horrek ez esan lai informazio hori
benetakoa dela,
baina nor, egon hor dago.
Libe mimentza, kaixo egunon zuri ere, eh?
Kaixo egunon.
Eta nola egin aurre desinformazioari, nola jarri itxitura gorroto mezuei eta?
Nola jarri, bada galdera potolo bat, ez dakigu, eta ondo esan duzuen bezala, hau argitaratu da aste honetan, baina, bueno, ematen dauz saiakera bat dala, esan bezala, Europari erantzun da zerbaitetan hasteko, eta igual, nik jarriko nuke mai gainean, igual ja da, egiten den zerbaiteri marko legal bat jartzeko, ez da, zein informazioa kontrolatzen saiatzen da, modu batera edo bestera. Eta iruditzen jat, desinformazioaren batzordea deitu dan hau, finean dala informazioaren kontrola edo informazioaren kontrolaren ilusioa elikatzeko beste batzorde bat, ezta? Eta ikusiko dugu batez ere nola garatuko dan, batzorde honek zelan funtzionatuko dauen eta zer egingo dauen edo zer egiten hasiko dan eta egiten dauen horretatik zer kontatuko dozkuen, baina nire harritu doztana da komunikabideei laguntza ere eskatuko diela informazio faltsuak ekiditeko. Aiba, ba, eske komunikabidei laguntza eskatu baino esaldia komunikabideak informazio fidagarriaren garante. Eske,
kontua da, gero laguntza hori nolakoa izango te den, eskatuko zaigun laguntza hori. Izango te den guk gure lana egitea, kazetari lana egitea, edo gobernuak gero ba, gezur horiei aurre egiteko publikatu nahi dituen komunikazio kanpaina horiek zabaltzeko.
Bai, hor egongo da gakoetako bat, zer da gezurra, gezurra baldin badagiaren kontrako zerbait, nork definitzen dau zer dan egia, eta badakigu objektibotasuna, eta bere mugak eta iritzi askatasunaren zabalpen eta mugak ba, batzuetan lausoak dirala, ezta? Eta beraz, ea ez den izango hau maniobra bat nola baiteko hildo editorialen kontrolerako. Baina, bueno, egon beharko gara, adi-adi.
Horrutziko dugu, ejem-ejem batzuk jarriko dizkiogu, bukatzeko, eta...
Estultxo batzuk.
Estultxo batzuk.
Denbora da poligrafo bakarra, iberritxorak esaten dut bezala ikusiko.
Bueno, estula.
Estula, egin dugu, estula, ez dakit pandemia garaio honetan estulik egin ote daitekeen, ez dakit ondo ote dagoen, kontu zibili behar dugu horrekin, zeialeku batzuetan estula egiteak, esan nahi du, inguruan hogei begi izatea gaizke begiratzen, zuri gaizke begiratzen, ez? Laban ateratze baino okerragoa da, arriskutsuagoa da, ja gaur egun kasik estule egitea. Bueno, ba, gure estula garrantzitsua izango da jakiteko ea koronavirusa dugun ala ez. Ze gure estula baliatzen duen koronavirus testa sortuko dute Libe. Estula eta adimen artifiziala baliatuko ditu test honek eta gainera esaten dute fidagarritasun handikoa dela.
Bai, hori da. Hau da, miteko ikertzaileak lanean dabiltzan proiektu bat, momentuz nolabait proba fasean dagoena, baina konbentzimentu zabaldu dutena datozen aste eta hilabeteetan ba gure mugikorretara iritsiko dana. Beraien asmoa da aplikazio bat sortzea eta orduan funtzionamendua izango da guk aplikazio horretan estul egiterakoan, ba aplikazioak detektatuko duela ia COVID-an positibo garen edo ez. Karo, estula, azteko eta behin, ba izango da, estul behartu bat, provokatu bat, ezta? Oaintxe bertan, guk egin aldoguna, edo zeinek egin aldoguna. Eta honekin, beraiek dinote, estul egiterakoan, batez ere, asintomatikoak izan aldian pertsona hoien estulean detektatzen dela positibotasuna. Orduan, esaten dute, egindako probetan, orain arte erabilitako laginetan, COVID-19 zuten pertsonen estulen 98% identifikatu dutela positibo bezala, asko da, eta esaten dute beraiek estul asintomatikoen 100%.
Kontutan izateko, gaur egun erabiltzen ditugun PCR-en portzentaiak, baina askoz ere altuagoak dira. Eta fidagarritasun maila, hori behintzat diote Massachusetts-eko teknologia institutuko ikerlariek. Beraiek egin dute aplikazio hau.
Hori da, ala egin dute aplikazioa eta egin dutena esaten dut nola funtzionatzen da honek, ezta? Ze estula egiten dugu eta ezberdina ote da COVID-a daukan pertsona baten estula eta COVID-a ez daukanarena. Ba esaten dute baietz, gure giza belarria eta entzumena ez dela gai ñabardura horiek ezberdintzeko, baina badirela ñabardura txikiak, ezta? Eta horreta ñabardura txiki horiek detektatzeko entrenatu dituztela adimen artifizialak, hau da adimen artifizial bat sortu dutela propio hau detektatu ahal izateko eta horrela entrenatuta lortu dutela pues detekzio maila hau eta beraz orain lanean ari direla mugikorretarako aplikazio moduan zabaldu ahal izateko eta horretarako ba daukatena da grabaketa estulen grabaketa mostra bat eta horrekin eta gehiagen zabalduta eta entrenatzen adimen artifiziala badiote iritsiko dela beste aplikazio bat baldin eta erabiltzen bada ba lagungarria izango dena nolabait detekzioan eta aurrez hartu beharreko prebentzio neurrietan.
Bai, aste honetan hasi gira Nafarroan zizur zenean beste ikerketa bat egiten Nafarroako unibertsitatea buru dela Carlos Gabaldon ikerlaria da buru eta Hive App du izena aplikazioak eta justu egiten duena da estul hori gorde eta aztertu etzaio propio egin behar, baina helburua da ba horixe, algoritmoa kapaz den COVID-a detektatzeko eta hori atzemateko saiatu gara ikerketa honetan parte girenekin hitz egiten, baina lastima euskaraz moldatzen denik ez dago.
Bueno, hori ere jakingo du, gure sakelako telefonoak, beraz, hemendik aurrera, ez? Gure gutaz dena dakite, eta jan, ez du lehen nola egiten dugun, hori ere ja deskubrituko dute, gure sekretu guztiek jakingo dituzte, ez da? Hori, eta gure WhatsAppeko garaibateko konbertsazioak, ze, ez dakit zenbat urteetan izan ditugun elkarrizketak izango te diren gordeta gure sakelako telefonoan, eta batzutan, interesgarriare izan daiteke, atzera egitea, ez? Gure WhatsAppean sartu, atzera egin, eta duela urte batzuetako elkarrizketa horiek ikustea, ez? Eta horiek gogoratzea, ba, ez dakit, gure bikote oiari, gure exei bidaltzen genizkien loreak, dagoeneko aguantatzen ez ditugun lagun horiei esaten genizkienak, eta, bueno, hori dena ikusteko oso interesgarria da, gure bizitzan atzera egitea, baina askotan, damutzen gara, gure konbertsazio edo elkarrizketa horiek guztiak sakelakoan gordeta izateaz, batez ere, sakelakoa betetzen zaigulako, ezta? Eta Diogenes digital hori edo ez dakit digi Diogenea edo ez dakit nola zenbarko litzaioken, ba hori eragozteko WhatsAppek orain aukera emango du denbora pasa ahala gure mezuak automatikoki borratzeko. Eta ez dakit nola funtzionatuko duen WhatsAppen funtzio berri honek egoitz.
Nik Diogenes hori daukat eta mugikorrek geroz eta kapazitate gehiago daukatela jigetan eta ordenagailuak ez diate batera laguntzen, eh? Diogenes horrekin bukatzeko.
Bai. Hori etxeko trasteroa bezala da. Zenbat eta handiagoa izan orduan eta gauza gehiago sartzen ditu.
Horregatik.
Armario ere bai. Gero ta handiagoak.
Bai. Ba badirudi aukera izango degula WhatsAppen mezuak ezabatzeko. Aukera bat omen da, daramala Facebook, gogoratu WhatsApp Facebookena dela, Facebook daramala ia probatzen urte bete. Aplikazioa garatzen desunean bai Android eta bai iOS-entzako jendeari publikatu aurretikan aukera daukazu beta bertsio bat deitzen saiona, beta edo alfa bertsio bat deitzen saiona, eta publikatu dezakezu bakarrik pertsona batzuen artean. Eta hori da egin dutena, dirudienez, urte bete daramate probak egiten, eta aldi baterako mezuak aukeratzeko, aukera gaitzeko, aukera daukagu. Hau da, mezu bat bidali, eta handikan, automatikoki handikan zazpi egun eta momentuz dakigunari buruz zazpi egun dia bakarrik, ezabatuko da automatikoki. Nik eguneratu den ere WhatsAppa, ea kasualidades, ba zegoen aukera hori jarri, eta ba handikan ez daukagu, badakigu iritsiko dela, eta baina bere zeak ditu, ez da dana hain polita edo. Zergatik? Bueno, adibidez, nola konfiguratuko dugu hau WhatsAppek ematen digunean aukera. Bi pertsonen arteko elkarrizketa bat daukagunean, edo zeinek konfiguratu dezake. Bueno, hemendikan aurrea, mezuak, zazpigun ondoren, fuera, ezabatuko dira. Talde batean ordea, taldeko administrariak aukera izango du. Hori aktibatzeko edo. Momentu hori dakigu. Yeah. Baina, hemen, zer gertatzen da? Adibidez, argazki bat edo GIF bat bidaltzen dugunean, konfiguratu dezakegu WhatsAppak automatikoki deskargatzeko argazki hori.
Ah, bestela bai. Estresa, ez? Ai, argazki gorde aldut, ez aldut gorde.
Ba, hori baldin bakagu, gure argazki hori ja gure ordenagailuan, gure mugikorrean dago.
Eta hor geratuko da.
Eta hor geratuko
Naiz
da.
Naiz eta mezua ezabatu, argazki hori ja deskargatuta
bai, geratuko. Bai, txatea sartzen bagea, txatetikan ezabatuta egongo da zazpigun ondoren, baina gure argazki galerian, argazki hori
eta askoz ere gehiago betetzen dute argazkiek eta bideoek, zalantzarik gabe, ikaragarri gehiago betetzen dute sakelakoa, testuak baino, testu bai, simple bateko baino.
Horregatik, badirudi lanean ari direla beste aukera batean, dela argazki bat, edo GIF bat, irekitzen duzunean, ezabatuko da automatikoki. Hau da, ikusiko ez, baina ezabatuko da.
Amar segundu izango dituzu ikusteko.
Zute esan ezakit.
Hori izango da, gadget inspektorearen autodestrukzioa bezala, bai, ez? Bai. Amar segundu barru...
Hori da, hori, bueno, model hori hasiera batean Snapchatek zeukan bideo motxekin, ez?
Bai.
Bideo amago segunduko story hauek, ez?
Bueno, eta Facebookeko messengerrak ere aukera ematen du izketaldi sekretuak, ara izaten diote, aktibatu izketaldi sekretua, horrela jartzen bai. Dio. Eta orduan zuk hitzegi egiten duzu lagun batekin eta segundu batzuk pasa ala mezuak ezabatzen joaten
dira. Hori da. Mm-hmm. Egia esan bar dugu hau ez dela berria, zuk diozun bezala.
Jende arrutzeko eta horrelakotakora, ezta?
Bai. Eta Telegramek ere aukera hori dauka, baina zertatzea WhatsAppek aukera hori ez daukala eta WhatsApp da gure inguruan gehien erabiltzen den aplikazioa. Beti atzetik handoa gauza hauekin, baina, bueno.
Baina, bestela banaka-banaka aukeratu behar dira guztiak, edo zaku osoa borratu, edo...
Bai, baina hori da, bai, ezabatu, hori da, bai. Gaur egun ezabatu esakegu, usten digu banan-banan ezabatzen, bai. Beste detailetxo bat irakurri dana, beste akats bat edo, zer da? Imaginatu gaudela 7 egun WhatsAppea sartu gabe, 8 egun WhatsAppea sartu gabe. Oso zaila ikusten dut hori, baina, auskalo. Bueno, jakinarazpenetan mezua hor dago. Eta jakinarazpen horretatik momentuz ez da ezabatuko. Hau da, txate barruan ez da egongo mezua, baina jakinarazpenetan bai.
Eraz, jakingo dut duela 7 egun egoitzek zerbait idatzi zidala, baina
gero... Eta duela irakurri, eta ezin duzula irakurri.
Hori da. Ez, irakurri bai, jakinarazpenan irakurri esakezu.
Ah, osorik?
Gaur egun, bueno, osorik, gaur egun jakinarazpenetan lehenengo hiru lau esaldiak ikusi itzazkegu, ez? Urdan, ba hori beste akats txikitxo bat izan daiteke. Eta bueno, eta akatzelarriena WhatsAppek edo Facebookek ere esaten duena zer da. Bueno, a ber, edo zeinek atea esake argazki...
Kaptura
bat, bueno... Baina, bueno, ba, niri ondo iruditzen zait, aukera hau, berandu dator, esate dizuet, Telegram eta aspaldi hasiera-hasieratik daukatela aukera hau, baina, bueno, interesgarria.
Guk hemen enfokatu dugu, batez ere, sakelako telefonoak bete egiten zaizkigulako, eta edukieraren aldetik enfokatu dugu, baina intimitatea babesteko neurri bezalare ikusten duzu, behar bada?
Bai, izan daiteke, bueno, edukidan elkarrizketa agian... Agian zuk esatzen bezala mendikan hilabete batea ez dut gogoratu nahi.
Baina zerbitzarietatik...
Edo norbaitek mugikorra galtzen badut. Desblokeatuta dagoela eta sartzen badian ere WhatsAppa, ba, imaginatu ja. Elkarrizketu horiek ezabatuta.
Zerbitzarietatik ere ezabatuko dira mezu hauek alagure sakelakotik bakarrik?
Ejem,
bai. Hori ez dute zehaztu. Nik irakurri dudanaren gatik, gu baldin badaukagu konfiguratuta segurtasun kopiak egitea, gaur egun egin ditzazkegu adibidez segurtasun kopia gure WhatsApp elkarrizketanak adibidez Google Drive-en. Ba, egunero egiten badia kopia horiek adibidez hori gordeko da. Eta Google Drive horretatik ez da ezabatuko. 7 egun ondoren ezabatuko delako. Eta gero, WhatsApp zerbitzarietan zer gertatzen dan, batek daki.
Entzule baten iruzkina. Baina funtzio horrekin informazioaren bat bilatu nahi balima duzu eta duela bi aste bidali balima digute, ezin izango zu ikusi. Nik gutxienez bilatzearen asko erabiltzen dut.
Hori da, bai.
Lanean WhatsApp taldea dugunok asko
erabiltzen dut. Bai, nik ere. Orduan, horregatik hau aukerakoa da. Gaitu dezakezu aukera.
Ez da derrigorra.
Ja, baina aukeratuko du mezua bidaltzen duenak, ez jasotzen duenak.
Edo administratzaileak.
Chat batean baldin bazo, bi pertsona, biok, edo zeinek erabaki dezake. Batua baldin bada elkarrizketari, bi pertsonen arteko elkarrizketa. Taldekoa baldin bada, taldeko administraria. Noski, taldeko administraria zure laguna dare, eta, venga, egiten dugu hau, ez. Nik eroso ikusten dut batzutan historikoa edukitzea, batez ere esaten dezutena, ez? Zagin, nire neskalagunari beren antzenbakia mila aldiz eskatzei jote.
Nahi, eta hor daukazu, ez da?
Bilatu txatean, arrazoa, kasu. Eta horrelako mila gauza, azken fian, bueno, ez dauka zer diskutatzeko horrela, baina maizu, beste aukera bada, interesgarria, hor dagona, beste aplikazioek zeukatena, eta ondo iruditzen zait. Nahi dunak erabili dezala.
Ari zaizkit okurritzen erabilera maltzor batzuk, baina zitut esango.
Hori da, mezuaren, ja behin epea pasadenea, mezuaren hasiera irakurtzea bezala, eh?
Hori da, ez dut gehiago irakurriko.
Beno, zabor digitala, zenbat terminera biltzen ditugun, esango nuke, oraindik, digitortura ez dugula erabili, baina akaso erabiltzen hasi beharko nukela, ez da? Bueno, gure mundu digital honen tortura.
Bai. Nik gogoratzen zatea, orain dela hiru aste Libek esan zigula nola erabili gutxiago mugikorra, jenerazpenak kenduta.
Teknonekea.
Bai, eta nik kaso egin diot, eta hortan labil. Eta
benetan,
ba, jakinarazpen guztiak ez, zergatik hainbeste aplikazio ditut, de pronto jakinarazpen berri bat agertzen zaidala, eta jakinarazpenak desgaitu itzazkegu danak, edo aplikazioz aplikazio. Orduan egiten duana da, aplikazio baten jakinarazpena jasotzen duanean, haizu, aplikazionekin ez dute zer gehiago jakinai momentuz, beraz ezabatukoet, jakinarazpenak. Eta momentuz ondo, gezurra dirudi, baina ikusi dezakegu zenbat erabiltzen dugun pantaila, ezarpenetan, bateriaren kontsumoan edo ikusi dezakegu pantaila zenbat denbora egondan piztuta. Eta hori egin dudanetikan, gutxi gora era, egunean zehar, ordu eta erdi, 80 minutu, edukitzen dut piztuta. Asko, pentsatu dezakezu, 80 minutu mugikorraren gainean.
Asko, asko, oso gutxi da.
Oso gutxi da, begiratu zuena, no?
Segun eta zertarako erabiltzen den.
Bai, egia da...
Ordenagailuaren pareko ere bai, baita bai, batzuetan.
Egia da batzutan, ba, bideo bat ikusten ba, ezu, edo, hombre, noski hori gehiago. Baina, en principio, sorokorrean, jeitxiet asko. Eta pozinago, bida.
Digi kontrola.
Eskarrik asko, Lierni. Oi, Lierni, nabariz libe. Bai,
ez da asko, amaituko dugu teknologia eta hitz egiten konektatu gabe. Igual
kontsultorioa.
Hola ez erabili teknologia. Lenguan ere pentsatzen.
Antiblogariak.
Bakizu, txatean, normalean WhatsAppen dakagu aktibatuta, ea beste pertsonak irakurri duen edo ez gure mezua, ez? Normalean dano korrela dakagu.
Bueno, denok ez,
Denok normalean kenduta daukagu.
Bai, beste la tortura da, hori bai dela tortura.
Vale, barduan ni arraroa naiz, baina orduan normaltasun eruntz abiatzen ari naiz. Gai, aukaituta dakatelako aukera iri, baina kontu guzti honek ikusita mugikorra gutxiago erabiltzen ari naizela eta hor, pentsatu, kenduko dut hori. Zein interesatzen, xa, nire lagun bat idatzi bait, zergatik gana interesatzen irakurri dudan edo ez. Igual ez jeteran zuen.
Hori kontrola ere badelako.
bai. Ba, bueno, ba, bea, normala birtuko naiz, Laister.